ጤና ይስጥልኝ። ያለ ቪዛ ጸጊት ነው። ባኮ ምን አይተኩሰ መረጃ ልስጦ?
ኤምባሲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ እንትንልን ናይ
ያቤት
እስኪ ሓደ ግዜ ዘለኹ እዮም
እሺ
ናይ ኒኮራጓ
ናይ ኒካራጓ ኤምባሲ ድዮም ክፈልጥ ደልዮም ደቡብ ኮርያ እሺ ሓደ ሻዕ መስመር ይጸበይና ክሪኢ ኣሎም
ስንት ነው የገንዘብ? ورثة ايه؟ شمس مثلا ايركون يلا تشوم ايركون على يقوي سلوانه مسلمية لا وين يقوي سلوانه يرى بركاشي قدام سلوانه ለምን ቻርጀር አለ? ቻርጀር አለ። አሁን ጨምሮ አመስመር አለው።
እሺ አለዋ
አለዋ።
እዎ
ኦኬ።
ኢሜል ነው ኢሜል ለምክቦ ሚደለ ዲያ እ ኢሜል ነው ናይዚ
ኢሜል ማለት እ
ናይዚ ኤምባሲ ኢሜል ነው ናይዞ አብ ደቡብ ኮሪያ ዘርከ ማለት ነው።
አይ
ከነግሮ ሚደለ
ኦኬ ናይቶም ኤምባሲ ዲ
እዎ
ኦኬ። አይ በቃ ናይ ነፃ ፍሪ ሀቀን
ኒካራጓ?
አዎ
አዎ።
ቪዛ የለኝም የኢትዮጵያ ፓስፖርት ማለት ነው።
ፓስፖርት የለኝም የቪዛ ግን አይደለም።
ቪዛ የለኝም ቀጥታ መሀል ይፈለ።
አዎ
ኦኬ። አብ እንትን ሀተት ላይ ነው
እንታይ ከሀተለውም
አብ ኦኬ። ምን ጠፋ ነው ኮዶ
ግን ናይ ሳውዝ ኮሪያ መጀመሪያ ሀዙ ከረሃለው ናይ ሳውዝ ኮሪያ ዘአትሉ ቪዛ የለኝም።
አዎ የለኝ። አይ ስማ ሂዝ እንደሆነ
አዎ እሺ።
ናይትላንድ ታይላንድ ታይላንድ
ታይላንድ
ታይላንድ ማለት ኢንዲያ ጸግ ይዘላንድ
አዎ
አዎ። ናተ ታፍለ ደው ወሎዶ ይደ
አብ ታይላንድ ናይን ኮራጓ ከም ዘለው ማለት ነው። እሺ ይጻበይ ነው መስመር
Thank you.
አምስት መርዲያም
አምስት ምር ነው
ኤምባሲ እዚያ ሆነ ቆንጽላ ይህን የወማው
ኦኬ
መሪባሲ
እና በስ ቆንጽላ ክሳይደ ሰልደን
በዚ ቆንጽላ ናይ ቪዛን ከምዝተኣናግድ ቸገሩ ነው የወም መጀመርያ
ወሞ እሱ ቸክ ተገብሩ ላይ ትሳልን
እሺ ሓንቲ ዓመት መሪ ጠበይና እሱን ቸገብሩ ሎሜ
ኣራሽ
ውራ ውራ
መስመር መስመር ደም
አመስመር
ይቅርታ መስመር ስለዘር ጸባህውም ይኸልዩ ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ይገበር ይዛለ ቆንጽላ
ኦኬ በቃ ፈይስ ትኬት ሞራል ዝልኒ ሀቂያው አይትራ
እንታይሎም ነ
አፍቲ ኤምባሲ አይቴ ማለት
ነው
ትኬት ሞራል ይዛል ካለ ምንም ጽቢ ነገር የለም
ናው ኤምባሲ ዛት ይሉ ምክንያት ካብዚ እንትን ካይዶ ለታይላንድ ዛትሉ እንትን ቪዛ እንድሕር አግኔም ካቪዛ ናው ፍሪ ስለዝሆነ ምንም ናው ኤምባሲ ዛትሉ እንትን የብሎም
በቃና ኤምባሲ ዛቱ ነገር የለም።
አዎ።
ካሜራ ትኬት ኦንላይን ሞራል?
አዎ፣ ኦንላይን ትኬት አንቋርጫን ኮዲ ኸለም። ማለት ኢትዮጵያውያን ፍሪ ስለዝኾነት ካብዚ ታይላንድ ኣትሞ ከታይላንድ ናኡ ኣየድልዮም እኒዮ
ዶ ኤሜሪካ ንሽ ኒካራጎ
ኦ
ብዘይ ከኒካራጎ ካልእ ፍሪዝ የለን ብኣካባቢ
ኣብ ዶ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሃገራት ብናፃ ዘእተዋን ዶሞኒካ ማላ ዶሞኒካ
ዶሞኒካን ፍርያ
ፍሪ ዚኹም ዝሮ ዝሮ ኣብኡ ምስ ወፅሑ ቪዛ ዝውቃ ኣሎ
ዓዲ ምስ ወፅሑ ማለት
እዩ ዶሞኒካ ኒካራጎ እሺ ካልእ ሕተ ኣለዎ
ዶሞኒካ ይህሉ ሓቂ ኣንታ ኢላን
እሱን ቸገብረሎም ይጠበይኒ ዶሞኒካ ኣብ ታይላንድ የብላን እንተን ኤምባሲ
ኣብ ታይላንድ የለን
ግን ከምቲ ሕዝበልኩም ኤምባሲ ምእታዊ ስለ ዘየድልዮም ንታይላንድ ዝኣትብሉ ጥራሕ እዮም ካብዚ ቪዛ ክሕዝ ዘለዎ ማለት እዩ
ሎ
ሎ ታይላንድ ንምእታዊ እውን ታይላንድ ድሕር ድኣ ከዶ ኮይኖም ካብዚ ኦን ኣራይቫል እያ ኣብ ምስ ወፅሒ ቪዛ ዝውቃዕ ኣሎ ማለት እዩ
ካብዚ ሚያየለኒኒ ምምሃል
ንታይላንድ ንታይላንድ ዶክመንተ ምስሒጀም ካብኡ ታይላንድ ምሰዓተ እዩ ኣብ ኤርፖርት ይውቃዓሎም ቪዛ ማለት እዩ
ታይላንድ ምሰዓተኹ ማለት እዩ ሕጂ ቲኬት ምቁራፅ ዘለኒ ማለት እዩ ንታይላንድ
ንታይላንድ ቲኬት ይቆርፁ ካብኡ ከዓ ሓደ ሓደ ዘድልዩ ዶክመንታት ካብኡ ኤርፖርት ምሰዓተዉ ከይምልስዎም
እንታይ ዶክመንት ናኣብነት
ንኣብነት ፓስፖርት ሙሉእ ወፃኢኦም ዝሽፍን ባንክ ስቴትመንት እንታይ ኢሎምኒ
ክንዲኣርሺ
እሱ ያው እሶምካ ከም ዝፀንሕሉ ስለዝፈላለ ሓደ ሰብ ኣብ ታይላንድ ከይዱ ንክንዚ መዓልትታት ኢሎም ሰርቲፈት ተገይሮም ከምዝኣሎም እዩ እሶም ከም ዝፀንሕዎ ወይ ከዓ ኣብኡ ዘውፅእዎ ወፃኢ ስለዝፈላለ ማለት እዩ ክንዲ ዝኣክል ቅርሺ ክብሎም ኣይክእልን
ማለት ሕዚ ባንክ ስቴትመንት ክሳብ ሓደ ሚልዮን እዛ ኩሉዩ ብዩ ብከመይ
ክሳብ ሓደ ሚልዮን ይኣክሎም እዩ ታይላንድ ንምእታው
ስብልካ ኣብ ባንክ ዘለኒ ቅርሺ ኣሪእ ማለት ብ ተንቀሳቃሲ ሒሳብ
ተንቀሳቃሲ ሒሳብ ክኸውን እኒአዎ
ኣታዊ ንወፃ እዩ ማለት
እዩ ኣታዊ ወፃ ዘለዎ ካብ 3,6 ወርሒ ኣታዊ ወፃ ዘለዎ ማለት
እዩ እንታ ኣብ ኣካውንት ሓደ ሚሊዮን ቅርሺ ዘለዎ
ማለት ሓደ ሚሊዮን ካብኡ ክበዝሐ ክውሕዱ ምክእል እዩ ክንድኡ ዘይክፅበዮም ምክእል ካብኦም ግን ክሻዕ ክንዱ ተሃልዎም ተዘጋጅ ይፅቡቅ እዩ
ካብኡ ሱ ናበይ ክልኩ ሕጂ ካብኡ
መፅ ቅርሺ ድዩ
ባንክ ስቴትመንት ባ
ሒዞሞ ዝኸዱ እዩ ማለት ኣብኡ ከይዶም ሲ ንኸይምልስዎም ሕዚ ንቱሪስት መልክዕ ኢሎም እንድዮም ዝኸዱ ንኸይምልስዎም እዩ መዕሎም ወፃኢኦም ክሽፍኑ እንድሕር ዳ ዘይክእሉ ኮይኖም እቲ ዓዲ ሸክሚ ከይኮኑ ተባሂሉ ስለዝሕሰብ ንኸይምልስዎም ጥራሕ እዩ
እና ሕዚ ኣብ ኢደ ሒዘ ክኸይድ ማለት እዩ ባንክ ስቴትመንት ናይ ኢትዮጵያ
ባንክ ስቴትመንት ማለት ቅርሻ ውፅኦም ጋለ ዘይኮነ ሒዞም ምኮዱስ ኣብ ባንክ ከይዶም የስርሕዎ ዝወረቀተዎ ማለት እዩ
ብኦሪጂናል ኣብ ዋና ቅርንጫፍ እዩ ወይስ ኣብ ዝኾነ ቅርንጫፍ
ማለት ኣብ እንትኖም ኣብዚ ከይዶም ይጠይቅዎ ሕዚ ንግዲ ባንክ ንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ናይ ንግዲ ቅርንጫፍ ከይዶም ከምዚ ከምዚ ደልየ ነይረ ኢሎም የማኽርዎም ና ካብኡ ባዕሎም ይሰርሕሎም እዮም እንተዚ ኮይኑ ከዓመ ናብ ልዕሊኦም ዘሎ ኣካል ይመርሕዎም ማለት እዩ
ኣብ ኢደ ዘለኒ ተወረቀት ማለት
እዩ ተወረቀ ሶ ኢዶም የድልዮም እዩ
ካሊእ ከንታይ የለኒ
ካሊእ ባንክ ስቴትመንት ኢለዮም ድ ካብኡ ክልተ ፎቶግራፊ ሓዙ ኣጋጣሚ ኣብ እንትን ክብልዎም ስለዝኽእሉ
ትኬት ንክቆርፅ እዩ ዝክእሉ ግን ወይስ ናብ ኤምባሲ ዘይክኣት
ሕዚ ኤምባሲ ኣይኣትን እዮም ግን ትኬት ቆሪፆም ምስከዱ ኣብ ታይላንድ ምስኣተ እዩ ታይላንድ ምሳቴ ያው ኤርፖርት ምሳ ዓረፉ እዮም ቪዛ ዝወቅዕሎም ካብኡ
ወደ
ትኬት ቆሪፆም ኣብዚ እውን ሓደ ሓደ ነገራት ካብ ኢሚግሬሽን ከይምልስዎም ከምዝብሎም ዝለኹ ወፃኦም ከምዚ እንትን ከምዝብሉ ከምኡ እውን ኣብዚ ዓዲ እዚ ተመሊሶም ከምዝመፁ ዘረጋግፁ ሓደ ሓደ ዶኩመንታት ለምሳሌ ስራሕ እንድሕር ዳኣ ሃልዎም ኮይኑ ካብ መስራ ቤቶም ናይ ደቆም ናይ ልደት ሰርቲፊኬት እንድሕር ዳኣ ሃልዎም ኣብዚ ሃገር እዚ ክነብሩ ከለዉ ናይ ስራሕ ኩነታቶም ዝገልፅ ናይ ስራሕ ናይ ንግዲ ተሃልዎም ንግዲ ላይሰንስ ማለት እዩ ዘለዎም ዘለዎም ዶክመንታት ኦሪጂናል ዝኾነ ሓዳር ተሃልዎም ናይ ሓዳር ውዕሊ እሱ መሓዝ ይኽእል እዮም ኦሪጂናል ተኮይኑ ኦሪጂናል
ዶክመንት
እሱ መጀመርያ ሕጋዊ ክትገብሩ ክኽእሉ እኒአዎም እንትኖም ማለት እዩ በቃ ከም ተኮይኑ ችግር የብሉን ሕጋዊ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ችግር የብሉን ንሱ ሒዞም ምካድ ይኽእል እዮም ብእንግሊዝኛ ዝተፅሓፈ ኣለዎ ድዩ
ኣለዎ ቁፅሪ ኣለዎ እንዲ ቁፅሪ ኣለዎ ብኦንላይን ምር ተርሲ ገይሮሞ ይረኽብዎ
እዮም ፀባቅ እንድሕር ድኣ ከም ኮይኑ ሕጋዊ ስለ ዝኮነ ማሕተም ካልኣይ ምግባር ኣየድልዮን እዩ
ማሕተም የድልዮ ደስ ምናልባት
ኣይ እሱ ኣየድልዮን እዩ እንድሕር ድኣ ማለት